que ides facer contos por teléfono, e tanto para grandes como a pequenos, verdade? Houbo moitas peticións xa?
Pois sí, neste momento a verdade é que temos 10 peticións.
10 persoas que van ser chamadas para que dende a Biblioteca de Caldas lles contedes un conto. E hai unha idade maioritaria?
Pois sí, prácticamente a maioría son rapaces, rapazas, salvo dous adultos. Temos dúas persoas adultas.
Ah, dicía a concelleira de Cultura María López que esta actividade quere poñer en valor a importancia de contar e de ler historias tanto a grandes como a pequenos. Ti, que crees que nos aportan os contos?
Pois, por exemplo, aportan algo como é o de compartir momentos. Por exemplo, compartes momentos cos teus fillos, cos teus sobrinhos, cos teus netos, eso crea vínculos. Ademais, bueno, pois de, por exemplo, desenvolver a imaginación, ampliar o vocabulario, bueno, melloramos toda unha serie de cousas, a capacidade á hora de expresarnos. Bueno, é todo un fío de cousas que nos benefician, pero sobre todo o compartir momentos e crear vínculos.
Pois sí, gústame moito, porque ás veces se valora moito de pois medrar no vocabulario, que é moi importante, pero é como máis práctico ese
sí.
Vínculo que se crea entre pais e fillos,
fillo,
entre
sí,
avós
conto.
E netos.
Sí, efectivamente.
E serías quen de, pois agora que nos creemos tamén un vínculo coa nosa audiencia, que é sempre moi fiel e a que lle temos moito cariño, dende a Biblioteca de Caldas, contaríadesnos un breve conto?
Bueno, pois
a ver, como se titula? Ten nome?
É un conto tradicional, un de galos e de ramosos.
Perfecto.
Un día de verán, de moito calor, estaba o galo Quirico e máis unha dúcia de galiñas peteirando tranquilamente á sombra dunha maceira. Nestas viron vir cara a eles un raposo. O galo enseguidinha dou a voz de alarma e as galiñas, cacarexando moi nerviosas, voaron e puxéronse a salvo nas folas da maceira. Así, cando o raposo dou chegado, decidiu falarlles moi educado. Bos días, miñas señoras galiñas. Bos días, meu señor galo. Hoxe traio moi boas novas para todos os animais. Xa non teñen por que ter ningún medo de min, dicía o raposo. Hai unha lei nova para todos os animais que di que nin os gatos poden comer os ratos, nin os raposos os galos, nin os cans os raposos. Baixen o, que traio aquí o documento para que o vexan. Pero no galiñeiro saben ben como as gastan os raposos con tal de encher o bandullo, así que non lle fixeron caso. Entón, foi cando o galo Quirico viu que se achegaban dous cans esfameados. E dixo yo o raposo, pois parece que é certo o que dis. Veñen cara aquí dous cans coa boca aberta e a lingua fora. Vou nos chamar e xa nos ensinas o documento a todos xuntos. O raposo desde o chan non sabía se aquilo era verdade ou non, e por si as moscas botou a correr canto puido. O galo e as galiñas rían as gargalladas e berrábanlle, non marches só, ensínalles a orde os cans. E el, para disimular o medo, dicía, voume, que as leis do rei tanto van como veñen, e agora non teño tempo. E colorín colorado, este conto está contado.
Qué bonito, qué bonitas as historias de galos e raposos, que son, a verdade, que preciosas, e como dicías, falase moito de listos que son os raposos, pero neste caso as galiñas gañaron ya a partida.
Pois sí.
É unha das historias que nos poderían contar dende Caldas de Reis, se hoxe aínda temos tempo de chamar á biblioteca ou mandarlles un correo electrónico a biblioteca@caldasdereis.com para solicitar que nos conten un conto para grandes ou para pequenos. Un contiño algo máis longo que este que tivemos tempo aquí na radio de que nos contase Rosa Barreiro, unha das bibliotecarias da Biblioteca Municipal. Rosa, moitísimas grazas por traernos esta historia.
Moitas grazas a vos.